barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, maansayahanadii hore ee soomaaliyeed magaca dheerna bulshadooda ku dhex yeeshay waxaa ka mid ahaa nin allaha u naxariistay la odhan jiray xasan shiil, oo ahaa gabyaa waagiisii aad loo yaqiin, bartamihii qarnigii labaatanaadna nolol ku soo gaaray. Intaasi aanan hoos ugu daadegin ujeeddada barnaamijka maanta oo qayb ahaan isaga ku saabsan, aan idhaahdo qarnigii sagaal iyo tobnaad bartamihiisii ilaa waaxdii hore ee kii labaatanaad, meelihii uu gumaysigu xoogga ku qabsaday markii laga reebo waxaa dalweynaha Soomaalida ka jiray maamulo dhowr ah oo astaamo dowladeed leh, kana kala dhisnaa gobollada Mudug, Dooxada Nugaaleed, gobolka Sanaag iyo gobolka Bari. Maamuladaas kii ugu baahsanaa uguna awoodda roonaa wuxuu ahaa kii Daraawiisheed ee Nugaal bartamaheeda iyo Taleex ay xaruntiisu ahayd, Sayid Maxamedna uu hoggaanka u hayay. Maamulka labaad oo ka dhisnaa gobollada Bariga waxay xaruntiisu ahayd Baargaal, Boqor Cismaan ayaana ka talin jiray. Mid saddexaad wuxuu isaguna ahaa saddanadii magaalada Hobyood ay xarunta u ahayd ee hoggaankeeda ay isaga dambeeyeen asaasaheedii Suldaan Yuusuf Cali oo Kennedy loo yaqiin, iyo inankiisii Suldaan Cali Yuusuf. Inkastoo maamuladaasi ay Soomaali wada ahaayeen, haddana madax iyo manjaba col xiira xiira ah ayay isu ahaayeen, colaadooduna heer walba ayay gaari jirtay. Maamul waliba duulaamadii uu midka kale ku qaadi jiray iyo xoolihii ay kala maroduugi jireen kala joogsi ma yeelan ilaa gumaystayaashii Ingiriiska iyo Talyaanigu ay madax bannaanidoodii weysiiyeen. Dhammaan dhulkii ay ka talin jireenna ay xoog kagala wareegeen. Diristii hubaysnayd ee maamulada dhex mari jirtay Kasokow waxaa iyaduna goorna walba aroosnayd colaad xagga dacaayadda ah oo hubkii loo adeegsan jiray ay maansadu ugu xoog badnayd. Wuxuu maamul waliba lahaa maansayahanno danihiisa u dooda, maansayahanno qoyska talada haya ammaana oo magaciisa sare u qaada, mar walbana ka halceliya gabayadii kolba uga imaan jiray hal abuurada maamuladii kale ee xafiiltanka, xifaalada, xinifta iyo xintanku uu kooda ka dhexeyn jiray. Tusaale ahaan, qaar ka mid a maansayahanadii reer Hobyoodka ahaa ee saddanadii reer Kennedy daafici jiray waxaa laga xusi karaa Gooni Cabdixaaji, Axmed Busuf, Ayax Maxamed Dhowre, Xasan Shiil, Cali Sharmaalke, Xuseen Cali Jiis iyo qaar kale. Boqortooyadii Bari, kuwii u doodi jirayna waxaa ugu magac dheeraa Faratol Maxamed Sharmaalke iyo adeerkii Yuusuf Sharmaalke Cismaan oo Shanku Kibir lagu naanaysi jiray. Daraawiishi iyadu cid daafacda uma baahnayn, carabkii seefta ahaa ee sayidka ayaa ku fillaa. Marar badan ayaa waxaa dhici jirtay gabyaagu intuu ka fallaagoobo maamulkii uu hortii hore daafici jiray inuu u galo kuwii la colka ahaa midkood. Tusaale ahaan, intay Hobyo ka fakadaan ayay sayid iyo Taleex u geli jireen, marna intay Baargaal iyo Boosaaso ka tagaan ayay Hobyo sii joogsan jireen, iyaga oo mar walba diyaar la ahaa wax ka sheega maamulkii ay awal hore u doodi jireen, midkan ay u yimaadeenna ammaantiisu ay dabnaha ka saarsaaran tahay. Xasan Shiil, oo sidaan soo xusay ka mid ahaa maansayahanadii daafaca reer Kennedy u heelanaan jiray, ayaa beri dambe Hobyo ka soo fogaaday. Wuxuu degay waqooyiga Mudug, dabadeedna rag malaha doonayay isaga iyo Suldaan Cali Yuusuf inay isku diraan ayaa waxay faafiyeen inuu maagan yahay Daraawiish inuu u fakado, sidaa awgeedna uu geeliisii u fogaystay. Warkaas aan jirin, isla markaasna aanu jeclaysan, ayaa gabyaaga dhowr jeer dhegihiisa ku soo noqnoqday. Maalintii dambe ayaa waxaa loo keenay fariin Hobyo looga soo dhiibay oo dulucdeedu ahayd, "Xasan Shiilow, Suldaan Cali waa kuu caraysan yahay. Wuxuu ka warheelay waxa aad damacsan tahay inaad rabto inaad Taleex u fakato," ayaa loo sheegay, isaguna waa rumaystay. Markaas buu tiriyey, waayadaas iyo kadibba tixmudug iyo nugaalba aad caan ugu noqotay, welina lagu mahmaaho. Tixgaabano uu iska xuta furaayo, suldaankana uu ugu sheegaayo wararka looga soo tabiyey inay yihiin huf iyo been iyo talo aan weligeedba dubaaqiisa ku soo dhicin. Wuxuu yidhi, dhammow cali suldaan, hadal rag waa dhuuxa ka cadeeye waxaan dhibiya noolow ahayn. Lagu dhaqnaan waayey haddaan ruux ku dhaafsanahayo, aan dhacaya geelayga dhiidiya waraab baan ku furay dhinacyadoodii iyo dharaar iyo habeen maan la tago. Yaa i dhowrahayey. Haddaba Xasan Shiil kula baxay naanaysta oo caanka ku noqday ee ilaa maanta lagu garan og yahay, maxaa gabay aweyti loogu bixiyey? Waa dabayaaqadii 1920-nadii Ingiriis, Talyaani, Xabashi iyo Soomaalidii la jaalka ahaydba waxay baryaha ku howlanaayeen si kama dambaysa sidii daraawiis loogu jabin lahaa. Oloolihii dhaqdhaqaaqaas lagu burburin lahaa ayaa si aan hakad lahayn wuxuu uga socday London, Qaahira, Calan iyo Barbara oo ahayd halkii lagu ururinayay hub iyo xeeldheerayaal dagaal wixii uu gumaysigu heli karaayey. Sida muuqatana diyaarinta howlgalladaas ciidan daraawiisi way moogeyd, oo maxaa ugu wacnaa ma isleedahay? Sahan iyo xuuraan muddo aan yarayn Ingiriiska wareeriyey waxay ku dhaataanba markii uu dagaalkii ku dheeraaday ayaa sirdoonkii wadaadku soo gaabtay. Dhulka cadowgu joogo ilaaladii dhinac walba ugu saqaafi jirtay ayaa soo yaraatay. Abaabulkoodii duulaan ayaa kala daatay. Rugihii ay qalcadaha ku lahaayeen ee daafaca iyo ciidanka joogtada ah u baahnaa ayaa ku ballaartay, markaas baa in badan oo ka mid ah la soo celiyey. Dhanka kale, Maxamuud Xoos Dheere oo darwiish ahaa sidaan ka maqlay waa la isdareensaday. Dhexdoodii ayaa is-aaminkii ku yaraaday, markaasuu nin waliba dantiisa raacday. Taana waxaa ka dhashay amaradii sayidka in la fulin waaye iyo nin waliba inuu faro wixii uu doono isaga oo magaca daraawisheed hogan. Ugu dambaystiina haybaddii ururka ayaa hoos u dhacday. Arrin iyada oo halkaa maraysa ayaa helaada 1918-kii ama 19-kii waxaa geeraar habaar ah sayidka u soo tiriyey Xasan Shiilo, sidaan soo sheegay, ka mid ahaa saddanadii hobyood maansayahanadii taageeri jiray. Wuxuu yidhi, Ilaahow ama dil ama doori ninkaas, ama diinta ku toosi ama gaalada dooni isagoo dagansi. Ilaahow duceeyayo, dartaa baan u sujuuday dad intiisa kaleeto, ha ka dooran ninkaas. Dabadeed sida laga warhayo bishii Janaayo 1920-kii waa tii xarumihii daraawiisheed lagu soo qaaday duulaan saddex madaxa cirka dhulka iyo badda. Markii si kale wax looga qaadi waayeena waa tuu Ingiriis u soo adeegsaday teknolojiyadii casriga ahayd ee dagaalka tii ugu dambeysay. Dayuurada aanay aqoon kana tabaabuushaysani waatay goor subaxa ku soo waabaristeen, markaasna waatay kala yaaceen nin waalibana uu hortiisa u carara. Sayidkii iyo ragaan 400 ka badnayna waa tii ay galbeed qabteen. Dabadeedna waa yaabe xogagii adduunka ugu waaweynaa ninkii ay 20 sano iyo ka badan dili waayeen amaba ay gacan ku dhigi waayeen waatay kanaacadii wabi shabeelle soo riday. Dabadeedna Diseembar 1920-kii waa tii Allaha u naxariistay ee go'ana iimay uu ku xijaabtay. Dhacdooyinkaas xanuunka badan ee ay daraawiisu ku burburtay hogaamiyaheediina uu sababsaday waxaa jiray Soomaalida qaar wax ka saarayay Xasan Shiil iyo geeraarkiisii habaarka ahaa. Sidaa darteed bayna ugu bixiyeen naanaysta waayadii dambe magaciisa ka hari weyday ee ahayd gabay aweyti, taasoo ilaa maanta lagu garan og yahay. Waa sahadal af laga yidhiye, hed mooye habaar ba looma dhinto, waa siduu hal abuur Surab Cumar bari ku heesay. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa ha inoo joogo, waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaydmo.